galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galabnimo khamiista bisha May waa 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo aniguo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta lagu dhaariyey muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda jabuuti iyo dowladda kenya oo heshiisyo dhaqaale iyo amni kala saxeexday.
As you know, we in a very troubled region. We lack stability, we lack
sida aad ogtihiin, waxaan ku noolnahay gobol aad u mashaqo badan, ma haysano xasilooni, ma haysano amni. waxaanu gobolka kula dagaalamaynaa xagjiriinta iyo kuwa wada qalalaasaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 4 kalena way ku dhaawacmeen duqeyn loo adeegsaday diyaarad ay oo ka dhacday deegaamo hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. xildhibaan Mahad Dhoore oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa v o a da u sheegay in weerarkan ay fuliyeen ciidamo shisheeye iyo kuwo Soomaali ah. xildhibaanka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay nolol ku wateen 3 qof oo dadka deegaanka ah.
biyo xidheen ku yaala gobolka Rift Valley ee dalka Kenya oo karkaarada jabsaday ayay ku dhinteen dad ka badan 720 qof. biyo xidheenkan ayaa cagta mariyay oo baabiiyay guryo badan iyo goobo ganacsi oo deegaanadaasi ku yaalay kadib markii ay go'een biyo xidheenkaasi oo lagu magacaabo Battle Dam oo ku yaala magaalada Solai oo 150 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Nairobi. saraakiisha ayaa sheegay in 4 qof oo kale la soo badbaadiyey isla markaana la dhigay goobaha caafimaadka, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay weli ku hawlan yihiin raadinta dad kale oo la rumaysan yahay inay ku xaniban yihiin meelaha daadku baabiiyey. gobolka ayaa 2 bilood ee ugu dambeeyey waxaa ka da'ayay roobab xoogan oo sababay daadad iyo weliba dhoobo dhulka aad u mashaqaysay, taasi oo la sheegay inay ku dhinteen 130 qof. dowladda Kenya ayaa 4 sheegtay in ay roobabku ka barakiciyeen deegaanadoodii dad lagu qiyaasay 220,000 oo qof.
dalka Malaysia waxaa lasoo gabagabeeyey doorashooyinkii baarlamaanka ee oo xisbiyo dhowr ay ku tartamayeen. waxaa awooddii lagala wareegay isbahaysiga Barisan National oo dalkaasi soo xukumayay muddo 6 sano ka badan. waxaana guuleystay isbahaysi uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Mahathir Mohamed oo dalkaasi isaga laftiisu 22 sano soo xukumayay, hase yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa. Mahathir Mohamed oo 29 jir ah ayaa ka yaabiyey dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guuleystay isbahaysigii muddada badan soo hayay talada dalka Malaysia.
dowladda Israa'iil ayaa qirtay in diyaaradahooda dagaalku ay duqeeyeen saldhigyo milatari oo Iiraan ku leedahay gudaha dalka Siriya, waxaana sheegeen inay tallaabadaasi kaga jawaab celinayeen gantaala ay Iiraan ku soo riday ciidamada Israa'iil ee haysta buuraleyda Golden Heights. Israa'iil waxay sidoo kale ka digtay inaanay ogolaan doonin in Iiraan ay qalalaase ka aasaasto gudaha dalka Siriya, isla markaana ay ugu baaqday dowladda Siriya inay mas-uul ka noqon doonto wax kasta oo ka dhaca gudaha dalkooda. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Israa'iil ayaa sheegay in dowladdiisu ay duqeysay ku dhowaad dhammaan saldhigyada Iiraan ee gudaha dalka Siriya ku yaala. Iiraanaha waxaa isbahaysiga ay la tahay dalka Siriya, waxaana ciidamadeeda milatarigu ay taageersan yihiin madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad. dowladda Ruushka ayaa sidoo kale taageertay Assad, waxaanay ku baaqday in Israa'iil iyo Iiraan ay muujiyaan isxakameyn, iyaga oo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ugu baaqay in labada dhinac ay xiisadda aqboojiyaan oo la dhexgalo. galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay halkaasii aad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Diyaarada dagaal oo la sheegay inay leeyihiin ciidamaan ilaa hadda si rasmi ah loo shaacinin haybtooda iyo cidda iskale ayaa xalayto weerar ka geystay saldhigyada kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamadaasi oo kaashanaya kuwa Soomaaliya sida uu VOA u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray waxaana ka wareystay duqeymahaasi.
Waxay qayb ka yihiin howlgallada aan dib uga xoreynayno deegaanada ay weli ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada Al-Shabaab ee gowraca ku haysa shacabiga Soomaaliyeed. Annaga oo fulinayna ballantii madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeer ay ahayd in shacabiga Soomaaliyeed ay ka xoreeyaan ama ka xoreeyaan fikirka xagjirka iyo argagixisada, waxay ciidamadeennu wadaan howlgallo lagu sugayo amniga. Howlgalkii ka dhacay magaalada Bariire wuxuu qayb uun ka yahay howlgalladii horey u socday ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waday. Waxaan isticmaalaynaa annaga oo kaashanaynaa awoodda Ilaahay iyo tan shacabiga Soomaaliyeed wax kasta oo suurta gelin karna, sidii aan uga ciribtiri lahayn dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya la halagaleynka noqday kuwa duulaanka ku ah sharafta iyo karaamada shacabiga Soomaaliyeed.
Waa gartay markaa duqeynta Bariire ka dhacday, ma ciidanka Soomaaliyeed baa geystay mise waxaa jiray ciidamo kale oo shisheeye oo howlgalkaasi fuliyey?
Waxaan jecelahay inay shacabiga Soomaaliyeed ogaadaan wax kasta oo aan heli karno annaga oo kaashanayna awoodda Ilaahay iyo tan shacabiga Soomaaliyeed. Inta aan ka hubinayno taako kasta oo ka mid a dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya in uu xor ka yahay waxa afka qalaad lagu yiraahdo terror ama argagixisada, dagaaladu ay soconayaan isla markaasna aan ka guuraysanayna haddii allaah awoodan iyo raalli ka noqdo.
Waa tahay marka howlgalkan goor muu dhacay, xageese lala beegsaday, haddii aad sharaxaad guud ka bixisay?
Intaa ma jiraan saldhigyo iyo xarumo ay leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Waxay dumaalaysi ku joogaan deegaano ka tirsan maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Meelo badan Cabdicasiis, meelo badan ayay haystaan, meelo badan ayay haystaan Al-Shabaab, laakiin howlgalkan
iyo goobo kale howlgalladan waxay ka dhaceen deegaanadaas ayna ciidamada.
Waxaad sheegtay inaad qof kasta aad kaashanaysaan howlgalladan, marka ciidamada aad kaashateen howlgalladan idinla qaaday ee duqeynta fuliyey yay ahaayeen?
Anahay dowladda federaalk ee Soomaaliya, ciidamo waxaan leenahay ku filan in ay la dagaalamaan dhabarkana jabiyaan ama araxda tiraan maleeshiyadaas iyada ah. Sidaasdarteed shaki kuma jiro in bulshada caalamku cidda ay doontaa ahaata ay joogitaankooda
marka
Soomaaliya cidda ay ka qarsoon tahay ma jirto. Sidaas darteed
waxaa lisweydiinayaa
ku noqosho inuusan u baahnayn.
Waxaa lisweydiinayaa laakiin oo dadka ku dhegaysanaya isweydiin karaan, cinuun fara badan baa jooga Soomaaliya, cinuun fara badan baa taageera dowladda Soomaaliya. Howlgalkan gaarka ah ay duqeynta ah manoo sheegi karaysaa, manoo carabaabi karaysaa wadamada ka qayb qaatay ee Soomaaliya taageeray?
Soomaaliya waxay leedahay special forces, waxaa loo yaqaana ciidamo si gaara loo tababaray oo dagaal kula jira.
Laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay, howlgalka su-aasheedu waxay ahayd, haddaan si kale kugu dhigo, ciidamada Soomaaliya ka taageeray duqeynta, ilan diyaarada malahan Soomaaliya, waana ognahay yay ahaayeen?
Shaki kuma jiro ciidamada Soomaaliya, sida aad hadalka u dhigaysaan inuusan ahayn, ciidamada Soomaaliya special taskiga ah waxay leeyihiin diyaarado ay ku howlgalaan, anaana kuu sheegaya hadalkaas isaga ah.
Marka howlgalladan, khasaaraha iyo hubka aad sheegtay in ciidanku ay qabsadeen, intee buu gaarsiisan yahay khasaarahaas? Intee buu gaarsiisan yahay aad gaarsiiseen kooxda aad sheegayso?
Annagu sidooda oo kale Ilaahay hortiisa iyo shacbiga Soomaaliyeed kuma sheeganayna khasaaraha aan gaarsiinay, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa in 80% aan dabarka jibinay goobihii ay dumaalaysiga uga joogeen koonfurta Soomaaliya, isla markaasna ay farxad ka yihiin. Tirada hubka aan qabsanay waxay ka badan yihiin 100 sanduuq.
aad ayuu mahadsan yahay afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan oo khadka telefoonka ugu rabeeyey Jamaal Axmed Cusmaan. Haatanna waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, maxaa faahfaahin oo dheeraad oo aad wararkaasi ama duqeyntaasi nooga haysa?
Waa mahadsan tahay. Wararka la xiriira duqeynta ka dhacday ee deegaano hoos yimaada degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose, waxaa 5 kamida maydadka dadka lagu dilay halkaas waa keenay magaalada Muqdisho, waxaa la geeyay xarunta dambi baarista CID da. Halka ayaa lagu qoray warbixinta لخرج خالد ضاد يصير خود عن خلي بالك توصل مامك كونفور الباب أضيال ديجان كي يبدأ كله أيام يد كان يعرف طلها بجان تكوهاية خلي بال ما هضر أو كم إذا منشى مامك برلمان كونفور الباب الصومالية أيام وش هاي جاعد في وين دب كان أيها عين دب ليه هو ديجان كونفور بيتوا حيد على خلاص صغير دخل وكم شغالين جوفتوا هاد مال جديد كوي كله ورجال مالها كارو أديجان كصادين دب كان في الشل كفصل أيها عين dad murugmaal aan xamaare oo xishay geeray gaadiidka qudarta kaada wuxuu sheegay in la dhaawacay 4 qof oo ayaga dadka deegaanka ah waxa nolosha ay dhamaadaasi howlgalka sameeyay ee diyaaradda diyaaradaha watay ay wateen ama nolosha ku kaxaysteen 3 qof oo ilaa hadda gaan howlgalka xalay lagu qabtay saahi wuxuu qosay in dadku ay ahaayeen dad deegaanka ah oo la yaqaan oo qabalka shaqalbana ka gaaraan kan ka afgo iyo ku noola sagay ilaada siyaasada hadda waxaan joognaa suulka madina muqdisho halka waxa jira warfidiyada magaalada iyo saraakiisha maamulka koonfurta waqti sano ka mid ah halbankaas oo yaashu deegaanka dadkii dhaaf doqon ka dhacday laha min jiraash qaar oo la qayb sheeg garto ugu ilaahay waxaan hadda la sugayaa meedadka oo laga soo saaraya xarunta si ay dhahan warfeedo lagu soo bandhigi doono shanta meedka waxa rabaa in Allaah xalbaan ma haroso bal tafaasiil soo uga dhaxay sida xalbaha sidee ku dhacan
lama santa Cabdi Qadir waxa uu u dhaceen dadkaas sida aan hore u sheegayeen dad bishii degan oo laga yaqaan oo ganacsataay ahaayeen erali ah beerta la wareeray dadkiisa hadda meeshan joogay nagu soo yimid dadina waxa ay ahaayeen dhamaalada oo meesha maadaama ay wadigu waafay wadooyinkii waxay ahaayeen janna boobareer iyo qoryooni dadkii qudarta ka keenay oo wariyay baabuurti ka afgooyay ishee ka tagtay ayaa lagu kala wareejiyo marka meeshii wax lagu kala jinaayay oo xalay gaadiidkii afgooyay ka tagay gaadiidkii ka yimid xad miyey maade oo xamaaligu ay hawlgalkii ku jirteen ayaa shilku ka diidan ma hoona oo diyaar meeshii tagay ciidamada weerarka fuliyay dadkana dilay kuwa dhaawacay kuwa qaartay ilaa hadda inta aan intaas
maxaa loo duqaynta geysatay yaa fuliyowantii
sida aan ka helayno dadkii dadkii ama dhaawacmay ama aan waxba heshiis ku gaarin oo ilaahay ka badbaasho meeshii joogay ciidamadu ka Soomaaligana way ku hadlayeen luqadda Ingiriiskana way ku wada hadlayeen qaar ka mid ah sida niman guri laga baxay niman guri ku garaacay waxay lahaayeen fur guriga dadka habka markii la dinna oo la xasuuqayna in hadlay oo Soomaaliya wuxuu yiri dadka hadlayna waa shacab intaas waxaan isu gaarsiiyay dadkii goobta ka badbaaday
waxa mid ah dadka halkay jooga gaar ahaan xalibaanka tirsan kan ka fogaal dad faasiil ka dhaxaynayay oo jiraan wararka ugu dambeeyay la xariira duqeynta samaha weerarkaas xalay qorsheysan ka dhacay deegaanka Hoosimaal degmadaas gooye ee halka Shabeellada oo soo intaas
waatay Cabdul Qadir laakiin adiyan dadweynaha u faahfaahino Cabdul Aziz Xildhibaan oo ah afayeenka wasaaradda amniga wuxuu sheegayaa in saldhig ay leeyeen kooxda Shabaab oo bariira la weeraray marka weerarkan ma ka duwan yahay kaas
weerarku waa midka uu ka hadlay hafiyeenka wasaaradda amniga Cabdi Xalibaan oo dhacay laakiin waxay dadku ku kala duwan yihiin sida ay xukuumaddu sheegtay weerarku uu qorsheysnaa waxayna ku qaadeen saldhigga ciidan oo soo sheegay warbaahinta hafiyeenka wasaaradda amniga in xaaladkan Xalibaanku sheegay la xariira waxa meesha ka dhamaaminaysa meesha saldhig aan ahayn wuxuu sheegay in meel gaadiidka ka kala yimaada qaybaha kala duwan gobolka Shabeellaha ay ku kala wareegaan halka khudaar laga rarayay ahaan muus oo xalaal la xariira dhaxa dhintay shan qof gaaray in waxa la ii sheegay dad murugal ah ama dad ka shaqeeya gaadiidkaasi dadka dhaawaca ilaa 4 oo hadda isbitaalada magaalada la qaxay isbitaalka difteer ay ku jiraan isbitaalka Madina markii hore la geeyay ayaa laga saaray halkaas aan tagay laakiin nafi darro markii laga dhahay kadib goobta gaaray waxay sheegayaan in xabba daan kadib markii warku dhaca kadib la rasteeyay waxaa sidoo kale nolosha lagu wadaa saddexda deegaanka barka warka dawladdu la xariiray in howlgal mid qorsheysan ay ku ka marka laga yimaadaha dadka deegaanka iyo milkiilayaashi beeraha lahaa iyo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu sheegay in waarka dad shacaba lagu laayay ama dad shacaba laga dhisay sanahayn xarun ooyadan iyo shabaab iyo nimaysa la xariiray
adiga ayuu masiin yahay wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Abdulle oo xadka telefoonka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira halkaas kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA
arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com
haatana Kenya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa booqasho ku tagay dalka Kenya waxaanu maanta kulan la yeeshay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimaha amaanka ganacsiga iyo qodobo kale warbixina muurahaasi ku saabsan waxa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Warreere
waxa ay aad ugu dadaalaysaa sidii ay uga faa'iideysan lahayd iskaashi xagga dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada ee dalka Djibouti kadib maalintii shalay markii madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho laba maalmood ku jooga dalka uu soo gaaray isagoo la kulmay madaxweynaha Uhuru Kenyatta arrimaha sida gaarka heshiiska ay ugu gaareen maanta waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo sidii loo awooday in la baayac mushtarka isla markaana xoogga loo saari lahaa arrimaha dhinaca nabadgelyada waxaa kale oo Djibouti iyo Kenya iska kaashanayaan sidii labada shacbi ay u horumarin lahaayeen cilaaqaad xagga baayac mushtarka oo aan horay awood u lahayn iyadoo bishii January ee sanadkana labada madaxweyne ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa shirkii midowga Afrika ay ku soo qaadeen sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo waliba amniga shir jaraa'id oo wada jira oo ay qabteen labada madaxweyne ayaa ugu horreyntii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo si weyn ugu soo dhaweeyey madaxweynaha dhigiisa ee Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ku bogaadiyey iskaashiga dhinaca horumarka iyo waxyaabaha ay wadaagaan labada dal iyo sida loo horumarin karo
I'm glad that we share the passion and determination to work towards the realization of our people's dreams and hopes through creating a more conducive
aad bay farxad gelinaysaa inaan wadaagno xiisaha iyo ku adkaysiga inaan ka shaqeyno inaan garano rajada iyo riyooyinka shucuubtayada si aan ugu abuurno jawi ku habboon ganacsiga oo ay ku noolaadaan hodantinimo annaga dowladaha ahna aan bixino adeeg munaasib ku ah waxa ay dadkeennu naga filayaan waxaan idin xaqiijinayaa in Kenya ay diyaar u tahay islamarkaasna ay doonayso inay sii waddo inay iskaashi la sameyso xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti si aan u dhiirigelino nabad amni iyo horumar la joogteyn karo si isku mid ah ay labadeena dal uga faa'iidaan
kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle
as you know we are in a very troubled region we lack stability we lack security we are confronting
sida aad ogtihiin waxaan ku noolnahay gobol aad u mashaqo badan ma haysano xasilooni ma haysano amni waxaanu gobolka kula dagaalamaynaa xadgudubta iyo kuwa wada qalalaasaha wiilasheenna iyo walaalaheen ayaa naftooda u huraya Soomaaliya si loo soo celiyo nabadda iyo xasiloonida ka qaybgalkeennu ma ahan mid aan ku wadanno dana gaar ah waa mid daacad ah waxaana aaminsanahay in aan gudanayno waajibna laga rabay waana mid aan gobolkeenna uga dhigayno gobol nabad ah
Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sheegay inay ku nool yihiin labada waddanba gobol ay rabshada ka dhisaalan yihiin oo mar walba argagixiso iyo xiisada ay ka jiraan waxaanu bogaadiyey howlaha wadajirka ah ee amishool ay ka wadaan labada dhinacba gaar ahaan milatarigooda lagu xasilinayo Soomaaliya si gaarana Ismaaciil Cumar Geelle waxa ugu bogaadiyey madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dalka Kenyaba dadaalka nabadda ee dalka Koonfurta Suudaan wada hadalladan ayaa waxa ay ku sareysan yihiin sidii loo sii xoojin lahaa dalalka deeqda bixiya taageerada ay siinayaan ciidamada Amison ee labada waddanba ay ka tirsan yihiin Djibouti oo saldhigyo milatari ay ku leeyihiin dalalka Faransiiska, Shiinaha, Japan, Spain, Jarmalka, Maraykanka iyo waddamo kale ayaa waxa uu yahay waddanka saddexaad ee ugu yar Afrika isla markaana dhaqaalihiisa lagu qiyaaso 1.7 bilyan oo dollarka Maraykanka hase yeeshee ay haystaan awood baahsan oo xad juqraafi ay leeyihiin fursad weyn u siinaysay dunida indhaheeda ay soo wada jiidato kasiirso wareere VOA Nairobi
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA shir uu urur goboleedka IGAD ku lahaa magaalada Djibouti kaasoo lagaga hadlayay haweenka iyo nabadda gobolka Geeska Afrika ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti dadkii kasoo qayb galay ama ka shaqeeyay soo qabashada kulankaasi waxaa ka mid ah Nimca Abdul Xar Xuseen oo ah wasiirkii hore ee arrimaha haweenka ee Djibouti haddana ah xildhibaanad ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Djibouti wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa uga warantay kulanka haweenka IGAD
dhowr sano ka hor ayuu shirarkani sii bilaabmeen bay ahayd qorshe dheer weeyaano maanta qorshahaasi ilaa shan sano wax aan sii diyaarinay bay ahayd marka waxa la ansixiyey in 2013kii shan sano ka hor ina forum nabadda ku saabsan oo IGAD leedahay in la ansixiyo oo la isla qaato forumka uu hirgalay ahayd waxay laantaasi ku taalaa IGAD dhexdiisa xarunta tan ay Djibouti ku leedahay Djiboutina way degan tahay laantaasi marka maanta qorsheyadii la sii biirshabay ahayd oo sidee u hawlgali lahaa forumkaasi nabadda iyo haweenka marka action plan iyo arrimo kale oo budgetka ku xidhan iyo in maxaa la yiraahdaa hawshii uu qaban lahaa forumkaasi ayaan ka baran degnay bay ahayd
Nimca Abdul Xan doorka haweenka ee nabadda intuu leeyahay marka la qiimeeyo degmadan Geeska Afrika yahay wiilina xulaaduhu inta badan ay ka walaacayaan
horta degmada inaku aan ku naalo Djibouti waa nabad alxamdulillaah laakiin dal inagu hareereysan oo badan oo Soomaaliya hadaan soo qaato amba kuwa kale hadaan soo qaato oo South Sudan waa dalalka ku dhex jira ee urur goboleedka IGAD ayaa nabad la'aani ay ka jirtaa nabadayn la doonaa marka haweenku waxa la isla arkay oo la isla meel dhigay inay door weyn inay ka qaataan waayo qof dadka ugu dhibaatada ay ku dhacdo waa haween iyo caruurta weeyaan marka nabad la waayo marka taa weeyaan waxa qorshaha caynkana loo sameeyay marka xeerar waxa jirta dunyadu ay ansixisay oo la yiraahdo 13-25 magacooda ambasada 1800 xeerar badan caynkaasa oo dunyadu qaramada madowe ansixiyaan kuwaana waa kuwa lagu shaqeeyo IGAD soo qaataanay kun ay tahay in urur goboleedkii dalka kan marka haweenka waxa la rabaa inay aad loo baraarujiyo waxqabadkooda xagga nabadda in sidee looga maarmi karo in waxan adduunka ka taagan aan xaqjirka waxan xaqjirka la yiraa loo yaqaano amba nabad la'aanta oo deed in kulli nabad lama wada heli karo laakiin sidee koonkeenani aan nabad u heli lahayn gabigeenno weeyaan in insha Allah dowr rajaynaynaa taa inaan meel laga wada gaaro taas ay ahaydo marka doorarka ay haweenku leeyihiin haddan ku taataabsado waxa la yiraa kulka election la galayo haweenkuna kuwa tage ee observer anam
in
gobjoogayaal
ha
wayna korjoogayaal ay noqdaan ay u joogan kolka maxaa la yiraahdaa nabad la doondoonayo dhukii dagaal dhacay in haween mediation inay dhexdhexaadinta iyaguna ay ka qayb galaan dee waa arimo badan weeyaan intaas laga baaran digay arimo caynkaas laga baaran
digay ay ka qaban karaan bad u maleeyneysa haweenku ma leeyihiin awoodaas
sideyna u lahayn awood walaal waxaan ku leeyahay haweenku iyaga ayay dhibaatada ugu weyni ku dhacdaa hadii nabad la waayo waad aragtay violence wax la yiraahdo dhibaato tacaddi caruurta oo dhibaatan in waxaas oo dhan marka qayb weyn weyn u leeyihiin awood door weyn inay ka ciyaaraan bal doona ayaguna diyaar bay u noqdeen oo way dadka ka hawshani maanta u goobjoog ahay u taagnaaba waxay u badnaayeen rag waa ku jiray haween bay ahay
waa loog yahay in macbul xan sidaad sheegtay dabcan doorkoodu waa muhiim oo iyaga asaaska bulshada waxa loog yahay colaadaha waxay burin jiray haweenka ahaayeen waxay nabada horseedka waa han jireena dhaqanka Soomaalida marka adeegto iyagu ma ahaayeen marka maanta waa lagu kalsoonaan kara
waa sidaad sheegtay ayn haweed awood way u leeyihiin aqoon way u leeyihiin hawlkar way u leeyihiin talabaad rabitaan ba jiro oo marka aragtid dhibaatada ku hareer taagan waxaad jeceshahay inaad dalkaagu nabad ahaado ka dariskuna dalka dariskuna nabad ahaado waa taa way haweenku diyaar ba u yihiin lagamana maarmi karo hawl ay haween ku jirin mana ma hirgasho marka lagama maarmi karo walaal
Nimca Abulxan Xuseen oo ah wasiirkii hore arrimaha haweenka ee Jabuuti haddana xildhibaanad ka tirsan golaha baarlamaanka oo magaalada Jabuuti ugu warramisay Ramadaan Muuse iyadoo ka warramisay kulan ay haweenka igaad ku yeesheen isla magaaladaasi Jabuuti.
Waa hagaaga Xuseen oo haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasaraynaa bal heesta inoo diyaariyay farsamayaqaanku waa heesta Joharad iyo codka Maxamed Saciid Cabdi BK.
Rabay ka jeesiyo papa kay ku choksiye tamashadu baraariyo waxa ka hajanno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada sabhi gat chawai inda hai guchriya igadar chi kan ko chalani mase hai ani guna chale ada sabhi gat chawai inda hai guchriya igadar chi kan ko chalani mase hai
VOA
dhegeystayaasha dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaa geli doona qodobada idinku soo maqanay aad maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay, afar kalena waa ku dhaawacmeen duqeyn loo adeegsaday diyaarado oo ka dhacday degmo degaamo hoos yimaada degmada Afkooye. Xildhibaanmaha dhowr ee oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka meel gaarka ama aanagaada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa V O A da u sheegay in weerarkan ay fuliyeen ciidamo shisheeye iyo kuwa Soomaali ah. Xildhibaanka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay nolol ku wateen saddex qof oo dadka deegaanka ah.
Biyo xireen ku yaala gobolka Rift Valley ee dalka Kenya oo karkaarada jabsaday ayaa ay ku dhinteen dad ka badan 72 qof. Biyo xoogan ayaa waxa ay ku fateheen deegaamadaasi, waxaana ay baabiyeen guryo iyo meherado ganacsi kadib markii uu go'ay wabigaasi ama togaasi oo lagu magacaabo Petal Dam oo ku yaala magaalada Solayo 150 kilometir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Saraakiishu waxay sheegeen in dadka badan 40 qof oo la soo badbaadiyay haatan la dhigay cusbitaalada si loo daaweeyo, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay weli ku raad joogaan baadi goobka dad la rumaysan yahay inay ku xaniban yihiin meelaha si daadku u qarqiyay.
Dalka Maleysiya waxaa la soo gabagabeeyay doorashooyinkii baarlamaanka oo xisbiyo dhowr ah ay ku tartamayeen. Waxaa awooddii lagala wareegay isbahaysiga Barisan National oo dalkaasi isoo xukumayay muddo 6 sano ka hor kor u dhaafaysa. Waxaana guuleystay isbahaysi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Mahathir Mohamed oo isaga laftiisu muddo 22 sano soo xukumay wadankaasi yeeshay muddo fagaaraha siyaasadda ka baqda. Mahathir Mohamed oo 29 jir ah ayaa ka yaabiyay dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guuleystay xisbiga muddo badan soo hayay talada Maleysiya.
Dowladda Israa'iil ayaa qirtay in diyaaradahooda dagaalku ay duqeeyeen saldhigyo military oo Iran ay ku leedahay gudaha dalka Syria, waxaana sheegeen inay kaga jawaab celinayaan talaabadaasi gantaala ay Iran ku soo riday ciidamada Israa'iil ee degan buuraleyda Golden Heights. Israa'iil waxay sidoo kale ka digtay inaanay ogolaan doonin in Iran ay qalalaaso kaas aasto sida ay hadalka u dhigeen gudaha dalka Syria, isla markaana dowladda Syria ay mas'uul ka noqon doonto wax walba oo ka dhaca gudaha waddankeeda. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay duqeysay ku dhawaad dhammaan saldhigyada Iran ee ku yaala gudaha Syria.
Garab wanaagsan dhegeystayaal, aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd. Waa kan Jaamac Abuulla Jaamac oo inala socotiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kalena kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta. Xubinteena dooda gaaban waxa ay ku saabsan tahay safarkii uu ku tegay gobolka Gedo, magaalooyin ka mid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka isaga oo u socday arrimaha gurmadka degdega ah ee fatahaadaha ku saabsan. Safarkaas ayaa waxaa ka dhashay hadallo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Islaam ee madaxweynaha Jubbaland. Haddaba doodeena maanta ay ku saabsan tahay maxaa ka qaldan safarka. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Cabdishare Jaamac Eyaal Jecel, xildhibaan heer federaal ah, iyo Axmed Maxamed Abuukar Axmed Ugaas oo ah xildhibaan Jubbaland, horeyna uu ahaan jiray xildhibaan federaal ah. Labadiinaba aad inkoo maatan kusoo dhawaada dooda. Waxaan ku hormarayaa xildhibaan Axmed Ugaas, maxaa ka qaldamay oo aad ku dhaliiseen safarkii gurmadka uu ku tegay gobolka Gedo?
Bismillaah alxamdulillaah, annagu safarka ra'iisul wasaaruhu uu ku tegay gobolka Gedo, dhinac waan ka hambalyeynayna oo cid kasta oo gobolka Gedo wax u tarayso iyo gobolada Jubbaland oo dhan waanu taa u hambalyeynayna, waana soo dhaweynayna. Laakiin saa wada ogtihiin, dalku waa federaal, federaal hadduu yahayna waxa weeye maamul goboleedyada waxay leeyihiin maamulka goboladoodu, dowladdana waxay korbay ka wada xukuntaa oo dalkay kor ka xukuntaa. Sidaa daraaddeed annagu waxaan danaynaynaa in la wada shaqeeyo, dowladdana ay la soo xiriirto markay rabto maamul goboleedkeeda inay hadduu aan lagu soo ogol yahay ay ayada asaga ay soo wargeliso, kadibna ay wada shaqeeyaan oo wixii ay u tarayso ay dariiq saxa usoo marto ayada iyo maamulkeedii wakiilka uga ahaa ummadda ay isla qabtaan israacaan sidaas ayadan anagu danaynaynay
daraadeed
midda yara ah madicin waxa ka khaldanna waa midii ay ka dhacday maamulkii muqdisho aqalkii sare ee baarlamaanka iyo baarlamaankii iyo xukuumadii waa waxay soo khilaafeen madgaroonkii muqdisho taas waxa aanan kariye gaar lagu ama ah
warkaaga
ayaa dhacday
warkaaga waa cadi axmed ugaas dooda aan wax ka siinay cabdi shire jaamac oo ka mid ahaa weftiga aad ku eedeynaysaan inay hanaankii garab mareen cabdi shire waad maqlaysaa xildhibaan axmed ugaas
waa soo dhaweynaya xildhibaanka walaalkay axmed maxamed abuukar ugaas barasho wanaagsan baan leeyahay runtii dibka haddii wixii dhacay di backgroundkii iyo xaqiiqadii in la hayaan moodayay safarka ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayay wafdiga waxa uu ku yimid kadib markii codsi dowladda uga yimid xubno dowladda jubbaland ka tirsan ee uu ka mid yahay guddoomiyihii gobolka gado iyo ku-xigeenadiisii oo isla socda oo baahidii gobolka ay keeneen iyagoo matalaya dowladda jubbaland kadibna dowladda federaalku ay ku qanacday codsigoodii waxaa la go-aansaday guddi degdeg ah in loo diro ee uu hogaaminayay prime minister ku-xigeenku guddiga waxaa ka mid ahaa culumaawdiin waxaa ka mid ahaa gobolka banaadir waxaa ka mid ahaa xildhibaano heer federaala waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenno waxaa ka mid ahaa dad shacabo waxaa ka mid ahaa safiiro waxaa nala socday oo diyaaradda la socday jubbaland ra ka socday waxaa arrintan iyada waxaa nagu maqalaa oo micnaha annaguba aan soo aragnay in jubbaland madaxdii ugu sarreysay sida wasiirka amniga iyo wasiir ku-xigeenno iyo xildhibaano jubbaland ah iyaguna in ay nagu sugayeen gado ay nagu sugayeen gaar ahaan magaalada doolow arrintu waxay ahayd arrin sidaasa arrin xaalad deg degana way ahayd sidaan horeyba kugu sheegay oo backgroundkayga aniga qof ahaan aan kugu sheegay waxaan ka tirsanahay guddiga adeega bulshada gaar ahaan waxaan ahay khabiir xaaladaha deg dega ah ku takhasusay oo soomaaliya wasaaradda caafimaadka barisamaadkii ahaa madaxa gurmadka marka anoo adeegsanayay aqoonta aan u leeyahay anoo adeegsanaya xildhibaanimadayda iyo anoo adeegsanaya doorkii aan ummadda soomaalidan ku lahaayo wacyigelintii guddiga ayaan ka mid noqday
cabdishiir waan u imaanaynaa faahfaahinta kaalinta adiga aad ku lahayd safarka laakiin sida xildhibaanku uu sheegay tusaalooyinka aad soo qaadatay iyadoo ay meesha ku jiraan haddana xildhibaan axmed ugaas waxa uu carabka ku dhuftay in ismaandhaaf uu jiray oo maamulka jubbaland khaasatan madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigaadu ay isfahmi waayeen taas maxaa ka jira
inaba ha yaraatee seri mas-uuliyiin badan oo gobolka ayaa micnaha arrinta waxaaban ku wari guddoomiyihii gobolka gado ee khayladhaanta keenay ee dowladdu ka jawaabtay isaga oo masalaya jubbaland ayay arrintu ku timid waxaa na soo dhaweeyey oo micnaha garoonka nooga hor yimid ee wasiirkii amniga cabdirashiid janan wasiir ku-xigeenno marka ma garan karo jubbaland kale laba jubbaland inay jirto
iyo
kale ma garan karo
waayahay mahadsantahay xildhibaan cabdishire waxaan rabaa inaan hadal waan siiyo xildhibaan axmed maxamed abuukar axmed ugaas xildhibaan cabdishire warkiisa marka lasoo goobo wuxuu isugu soo ururayaa nin qoyan biyo iskama dhowro dad dhibaataysan baan usoconnay waan caawinay jubbalandna qeyb bay ka ahayd oo ilaa heer wasiir iyo guddoonkii gobolka iyo madaxdii kaleba way nagu weheliyeen xaggee ayay arrintu iska qaban laada
bismillah horta warkii hore sida hadda cabdi u boobahayo warka haddaan u boobi lahaa haddii boobka socday kan qeyb ka tahan ka filayaa waxaan kuu sheegayaa waxyaalihii qaldanaa qodob baan kuu sheegay wixii sheegta ka qaldanaa waxaa ka mid a anoo ku noqon doona arrintu cabdi ka hadlay hadda waxaa ka mid ahaa annagu wax kastoo dhacay waan iska aamusnay inuu sii farsamaa lagu saxa ayaanu rajaynaynay laakiin walaalkay cabdi shire ayaa daboolka ka qaaday baarlamaankii federaalkuu tegey warbixintii gobolkuu geeyey dabeetana wuxuu ku daray isbaara naloo dhigtay dadka isbaara naloo dhigtay in gobolka dagaanka laga xorayay u baahan yihiin kelmadda khaasatan xildhibaanada kicisay horta waa tan midda xildhibaanada kicisay waxaa weeye inuu dagaal ka celaaliyey dalkan dib heshiisiin buu ku jiraa in laisu igleeraa la rabaa in laisu jiijiidaa la rabaa amni horumar baa la rabaa laakiin xildhibaan ka tirsan xildhibaanada qaran inuu makarofonkii ummadda qabsadoo tiiraahdo gobol hebel maamul dadkii ka joogo in laga xorayaa la rabaa dibka ay keensan karto waxa ka imaan karo kolay baarlamaanka federaalkana jawaabteedii taas waa ka codsanno waa ka rabna laakiin dibka midda kicdisan wey midda uu leeyahay waa kay maamul baa nala socday uu leeyahay illaahi calaykum waxaan idiin sheegaya horta hal waa inay caddaataa annaga ma diidanin mana diidi doono gobolkanaga cid kasta waxa geenaysa gaal iyo muslim ma diidi doono mana diidin waa been waxaan markaa marka aan sheego وبالله عليكم قبر النصاري إيوه رئيس الوزراء إنتي سجلان أول ما ملكي ودحيلي سيبار بلو كينوري قبر النصاري هو قيادان بوكيان وثير في أمناها قدها إعطي حكومي جبلان أول مركوب قيادان جيليو ماشا ليرهدو على كموسى مبالي هاي دولتي فدر أركا هاي وحيال لغاني إنو كيرو وشاردة أمناها قدها وأصغى وغوستقو إنو كيروي
laba su'aal oo muhiim ah ayaa Cabdi Shire weydiisay bal xildhibaanka aan siinay inuu ka jawaabo. Waad mahadsan tahay Cabdi Shire marka aan ka tagno in gobolka gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka loo dhaxeeyo waxaan jeclahay inaad ku horeeyso isbaarada aad sheegtay sida uu xildhibaan Axmed Ugaas hadalka u dhigay ee la idin dhigtay.
Sidaad la socoto gobolkan hadda Gedo waa gobolka labaad ee ugu weyn Soomaaliya. Waad garan karaysaa suurtagal ma ahan mana noqon inaannu isaga goosno magaalooyinkiisa kala duwan adawgii inta aan la dirri jiray oo Al-Shabaab ayaa meel walba macnaha taagan oo magaalada 10 kilometer meel aad meelaha qaar uga bixi karta lama arko marka jidgooyadu macnaha mar haddii dalkaagii aadan lug aadan ku mari karin ee aadan tegi karin adawgiina macnaha meel walba uu taagan yahay taa macnaha waa dhinac oo waxaanu arkaynay annaga oo inaannu deegmo ilaa degmo aanu marno inaysa suurtagal loo noqon waxaa kale oo jira oo ayadana indhaha aan laga qarsan karayn shakhsiyaad waa la kala saaraya ma ahan maamulka Jubbaland waa maamul korahaya dariiqii fiicnaana haya aan rajaynayno in dalka gaar ahaan Jubbaland ay gaartin doonaan dhinaca nabad iyo hadii ay ku idmahayo dadka oo ganaha heshiiya balse shakhsiyaad baa waxaa jira oo dadka masaakiinta in wax loo geeyo diidan waxaan qabaa aan aaminsanahay in aan loo joojinayn oo aan loo joojin waxaan hadda walaalkay ma aan arkayay xildhibaanada walaalahaya oo aniga iyadeenahay oo leeyahay Cabdi Shire wuxuu yiri waa in la xasuuqaa inaan nasiib daraa in wasiirka amniga oo Jubbaland oo wasiirada eeda oo ugu weyn Jubbaland ee soo dhaweeyay in walaalkay macnaha ogaa imaatiga la imaanayo la socday iyo gudoomiyihii Gedo oo nala socday ku xigeenkiisii in la leeyahay reer Jubbaland ma ahan laba Jubbaland inay jirtaan macnaha walaalkay
aan siino xildhibaan Axmed Ugaas xildhibaan waad maqleysay hadalka Cabdi Shire
horta Cabdi Shire waa isla qaanaa ay hadda ka baranayna wuxuu yiri barasho wanaagsan dib waxaan ku baranay Turkiya oo taana ka labanada khaas la dhex martay saaxiibkay waxaan leeyahay aad iyo aad baan kuu salaamayaa horta hal arrin oo kusoo celiyay waalkay wasiirka amniga wasiirka naga weeye laakiin arrintan wasiirka uma xil saarnayn gurigiisiiba iyuu yaa loogu tegay dalka meel ka mid oo xaafadiisii wala ku deganaaba loogu tegay nin haddii madaxa oo loo yimidna martisoor iyo soo dhawayn waa shaqadiisii waa wax looga baahan yahay laakiin haddii wasiirkan balan lahayn ma dhihi karo waxa hadlahay waa madaxweyne ku xigeen xukuma wasiirka asaga oo madaxweynuhu idin dhaxyaan kama caawin kara marka inuu booska asaga buuxiyo laakiin wasiirku anaga wasiirka ma dhibin wasiirka wasiirka yagi wasiirka Jubbaland inuu ma aha kelmad uu isticmaalay ilaa haatan waxaan leenahay walaalow waxa keeni kara kala fogaanshaha ka fogow baan ku leenahay haddaad waxaad muujinaysaa in wasiirka annaga ku sheegnay inuusan ahayn Jubbaland bal waa wasiirka naga amniga dhan aan ku aaminayn
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gunaanigadkii dowladeena waxaan jeclahay inaan markan aan ugu horreysiiyo xildhibaan Cabdi Shire Jaamac maxaad ku soo gabagabaynaysaa dooda
waxaan ku soo gabagabeynayaa tagitaankii aanu tagnay Jubbaland gaar ahaan magaalooyinka Gedo wuxuu ahaa mid bilaadnimo macnaha ku salaysan mid aan kaga jawaabayno cabashada dadka macnaha dhibaataysan oo fatahaadu saameysay duruufo adag macnaha la soo daristay oo aanu ka waraynay dowlad federaal iyo dowlad Jubbaland intuba inaysan u gurman arrinta ayaan ka jawaabaynay
waa tahay xildhibaan Axmed Maxamed Abuukar
bismillaah waxaan aad iyo aad rabaa inaan wax ka yiraahdo erayadan Jubbaland wax kama qaban ma tegi 28 bisha afraad abriga aan ilaahda 13 ayaa wakhti ballaaran uu tagay waqtiga ay biyaha ugu dhaqaayeen degmada Baar Dheere waana laga hadlay waxa jooga maamulka hadda oo isaga dilishanaya anagu nool jooga shaqada waxa hayaana waa shaqada dadkii Jubbaland degmooyinka waxa jooga waa dadkii Jubbaland wasiirka hadda uu sheegay meesha ugu tagay waa Jubbaland shaqada annaga haysanay ilaa xafiisyada hay'ad ixtiraam baan leenahay annagu waxaan leenahay war dadkan shacabka يعني عاطفته هلاقي دايو وحيالها يريك ولا أديكسنا يهلسك دايو ورجلك هذي بديجين بوباهي هاي ولا علين بوباهي هاي لين بوباهي هاي ورا الله سعدو بوباهي هاي قف يوسف درجك هذيلين وطاعيرك هذيلين إنه دك عاطفته والصيابة أنا ونكتين واستعمالين وسدين
أدي هذا يا ذم هاتنتين لوضع حلبان بحلبان عبد الشرع جامع وحلبان هالفضل على إيه حلبان أحمد محمد أبوكر أحمد أوجاز وحلبان جبلان اللبذين بعد يا ذم هاتنتين
وحقاق دود قابن وحين لسعوتين يي جامع بول جامع حلقة كده جيسان يسان وفي وواشنطن هاتنا كسور دوادة برنامج كي دختر كويدي يي باهم حسن داندري
waxaan soo noqonay fatahaado ay dhibaatooyin u geysteen tuuloon ee magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo ka mid ah magaalada Beledweyne kadib markii wabigu uu oodo soo jabiyay su'aalaha ugu horeeya ee dhagaystayaashana ayaa ku saabsan fatahaadaasi iyadoo barnaamijka noogu yimid toddobaadkan magaalada Beledweyne waxaana barnaamijka bartay ugu ah dr. Cabdul Xaliim Cabdullaahi Maxamed oo qaabilsan xanuunada guud waxa uu dhaqtar ku howlgalaa isbitaalka weyn ee gobolka Hiiraan
assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala barakaatuhu magacaygu waa Daahir Maxamed Cali ogun al gabalka hiiraan qasada beledweyne ka waran magaalada beledweyne fatahaad ka dhacday maadaaba ay dadna ay biya ka dhaxbaxeen dadna ay biya ku dhaxjuraan habeen kasta jiifaan ka waran dhibaatooyin ka soo gaari kara dadkas biya ku dhaxayday dadka barakacaa ka barakacaan biya ka dhaxbaxeen
bismillaahir rahmaanir rahiim daahir aad iyo aad u mahadsan yahay magaalada beledweyne sidaan wada ogsoonahay waxa ka dhacday fatahaad aad iyo aad u weyn oo maxay ahayd inta badan magaalada qabsatay fadahadaas waxa ka dhalan karo waxyaabo far badan ka dhalan karo oo qofka bini'aadamka caafimaadkiisa saameyn far badan ku yeelan karo waxyaabaha hadda aan aad iyo aad ku aragnay waxa kamid ah oo aad iyo aad magaalada hadda ugu soo batay shuban far badan in la arkay ilmo badan oo qof caadi ah lagu arkay inay jiraan in maxay cuduradii maqaarka oo awal aad u yaraa hadda ay aad iyo aad magaalada ugu soo bateen in la arkay sidoo kale malaria aad iyo aad ay u dilaacday oo dad badan ay la soo dhacayaan hadda cuduradaas hadda ugu badan oo la arki karo dadka biyaha ku dhex jiraana saameynta ugu badan ayaga iskale maxaa yeelay magaalada waxa isku furmay musqulihii wabigii ceelashii maxay ahayd wax walba oo nolosha bini'aadamka ahayd oo awal kale xirxirna ayaa maanta isku furmay marka qofkii ma haysto meel nadiif ah oo saxda ma haysto biyo nadiif ah oo cabo ma haysto cunto nadiif ah oo cuno ma haysto taas marka waxay keenaysaa xaaladda maanta taagan oo fatahaad ah inay uga sii darto roobkan hadda maxay ahayd inay uga sii darto caafimaad xumida haysata magaalada aad iyo aad uga dilaacayso marka sidaas darteed dadka waxaan kula talinaynaa dhex jiifo biyaha dhex joog har iyo habeen inay biyaha gees uga baxaan intii ay heli karaan meel qaleel ah ay tagi karaan in ay tagaan oo ay ka dhex baxaan
magacaygu waa maslax maxamed cabdulle oo jooga magaalada beledweyne su-aasha aan rabo dhakhtarka ina weydiiyo waxay noqonaysaa magaalada beledweyne fatahaada ka dhalatay fatahaadii markii ay dhalatay waxaa meeshii ka imaaday gaab ah hooyooyinkii maxaan ku yidhahdaa uurka lahaa ee nugla markii ay caruur dhaleen biyihii waxa ay keeneen in socodkii magaalada uu gaabgalo hooyooyinkii lasoo qaadi waayo markii la keeno isbitaalka saameynta uu ku yeelanayo cunugaas dhalanayo ama kan uurka ku jira maxay noqon kartaa maxayse side effective ay gaarsiin karaysaa asalaamu calaykum waraxmatullah
marka laga hadlayo maxay fatahaada hor dadka ay saameysa ama dadka u nugul waxa waaye hooyada uurka leh ilmaha yaryarka ah iyo dadka waaweyn oo da'doodu 10 sano ay ka weyn tahay dadkaas oo dhan aad iyo aad u saameysa sidaas darteed marka hadii aan ka hadalno magaaladan hadda isbitaalka weynaa ee magaalada iyo dadka meesha u baxeen aad iyo aad ay u kala fog tahay waxa u dhaxeeyo maxay ahayd intaas oo muujadood oo biyo u dhaxeeyo dadka waxaa la soo marayaa cagaf cagaf la soo marsiinayaa arintaas marka waxay saameyn ku yeelatay caruurta yaryar ee isbitaalka la keenay saameyn ku yeelatay oo dhaqaatiir la'aan meesha ku qabsatay hooyada uurka lahayd oo maxay ahayd meesha markay banaanka tagtay ama IDB-ga ay tagtay meeshii oo kaamka markay tagtay hooyada umulisa dhaliso ma haysato xitaa umulisada hadii lahaayo qalabkii ma lahaayo oo isteeral lama hayo marka danta waxay ku kalifaysaa marka hooyadii oo u baahan xaalad caafimaad oo waxaa laga yaabaa xitaa cunugii iyo hooyadii inay maxay isku dhiftoodaan oo hooyadu qalin ay u baahataa laga yaabaa hooyada habeenkii saqdhaxa inay iyadoo joogto inuu maxay dhiig bax ku yimaada laga yaabaa waxaas oo dhan marka waxaa waaye dhib haysto hooyadii uurka lahayd haysto waaye sidaas darteed marka hooyadaas waxay u baahan tahay marka xaalad emergency ah oo maxay ahayd in laga shaqeeyo hooyadaas horta si isbitaalka loo keeni lahaa
dhanka kale cunugii maxayad ku dhashay xaaladan oo qawoogan ku dhaxdhashay oo maxayad kanaacadan ku dhaxdhashay oo maxayad darafaadkan iyo dibkan iyo qaxan ku dhaxdhashay asay naftirkiisa maxayad saameyn ku yeelanaysa oo maxayad oo aad iyo aad u weyn oo maxayad cuduradan hadda oo maxayad wada faafay cunugu way saameyn karaan oo waxaan la yiraahdaa inay natoo sabsta cunuga lagu arki kara dhibaatooyinkaas fara badan oo dhan ayaa waxay ka dhalan karaan maxayad dhibaatooyinkan jiro maxay yahay hooyada naftirkeeda xitaa mental iyo fiisik maskax iyo jir ahaanba labada buu macaaf qabto maxaa laga yaabaa inay ka walwalayso ilmihii kale oo ka soo tagtay oo maxaad biyo dhex jiifay inay ka walwalaysaa laga yaabaa saas darteed marka waxay u baahan tahay la talin badan in la siiyo in laga fikiro maxaad raashinkii ficnaayo maxaad nafaqada lahaa hooyada sidii loo siin lahaa cunuga dhashay siduu maxay ahayd uu caano fiican oo maxaad caanihii fiicnaayo naaska hooyadiis uu ku heli lahaa haddiisan hooyadii raashin aysan haysanin oo nafaqadarri ay jirto iyada naftirkeeda cunugii ma helaayo maxaad nafaqadii u baahnaa iyo koritaankii u baahnaa oo xag jireed iyo xag maskaxiyeed labadaba ma helaayo marka arrintaas waxay yeelanaysaa saameyn aad weyn ayay ku keenaysaa cunugana way ku keenaysaa hooyadana way ku keenaysaa
anaa aadan cabdulla xasan laydho waxaan doktorka weydiinayaa maamooyinka oo xarumaha caafimaadka tegin oo uur kale ama 9 bilood amba 6 bilood ama 7 bilood ah maxaa dhibaatooyin oo maamooyinkaas ku imaan kara doktorka intaasaa weydiinayaa
bismillahi raxmaan raxiim aadan aad iyo aad u mahadsan yahay su-aashan waxaa waaye su-aal oo maxay ahayd aad iyo aad muhiim ugu ah hooyooyinka uurka leh sida la wada ogsoon yahay hooyooyinka uurka leh waxaa loogu talagalay inta uurka ay leedahay maalintii koowaad ee uurka qaado ilaa maalinta ay maxay ahayd ee foosha ay ka qabanayso inta ka horeyso inay mar walba dhakhtar ay la xiriirto labada isbuuc mar bishii mar hadii laba isbuuc hadii awoodi weyso isbuuc hadii awoodi weyso bishii mar inay dhakhtar la xiriirto marka waxaa jira hooyooyin fara badan oo hooyooyinkeena soomaalidiina siday u badan yihiin ah inaysan dhakhtarka marna aysan la xiriirin oo aysan tagin xarumaha caafimaadka ah taasna waxay keeni kartaa maxaad dhibaatooyin fara badan inay ku yimaadaan dhibaatooyinka ugu badan oo hooyooyinka la kulmo waxaa ka mid ah oo aad iyo aad loo arko waxaa waaye hooyada dhiiggeeda inuu aad iyo aad u kaco in hooyada ay maxay ahayd ay barar isku aragto cusbadii iyo wixii sideeda iskaga cunto ay guri iska joogto hooyadii maxay ahayd in oo aysan maxaad waxa oo haddii ay barar isku aragto aysan dhakhtar la xiriirin haddii ay dhiiggeed u kacsi o madax xanuun badan isku aragtay aysan dhakhtar aysan la xiriirin waxaasoo dhan waxay u keenaysaa dhibaato badan hooyada marka haddii ay barar isku aragto ama haddii ay isku aragto madax xanuun haddii isku aragto oo joogto haddii isku aragto waxaa la rabaa dhakhtarka inay si dhaqsi leh ula xiriirto maxaa yeelay waxay u baahan tahay calaamadahaas waxaa waaye calaamadaha keeni kara cudurkan la yirahdo bireclamsia ama eclamsia keeni karo hadhow maxaad marka hore bireclamsia inay noqoto hadhow haddana complication kaloo ka dhalan kara inuu eclamsia uu noqdo sidaas darteed marka hooyada mar walba waxaan kula talinaynaa maxay ahayd taas keliya maaha dhiigga keliya maaha sokoraa dhici karta hooyada inay qabto waxaa dhici karta maxay ahayd dhiigbax mar walba inay isku aragtaa hooyada dhici karta waxaasoo dhan marka waxay saameyn ay ku yeelanayaan ama dhibaato ay u geysanayaan hooyada uurka leh sidaas darteed marka hooyada waxaa la rabaa haddii calaamad aysan isku aqooni jirin ay ku aragto iyadoo uurka leh oo calaamadaasan ay dhibayso hooyada dhakhtarka ugu dhow inay la xiriirto si maxay ahayd loo ogaado ina ayado maxay ahayd ay bad qabto cunuga caloosheeda ku jirana uu bad qabo haddii aana marka taasi la helin waxaa imaan doonta hadhow hooyada ama inuu dhib soo gaaro ama cunuga inuu dhib usoo gaaro
intaas haynuu joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa doctor cabdulxaliim cabdulaahi maxamed oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka weyn ee gobolka iiraan barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheena gobolka iiraan xuseen xasan dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan danduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii dadka u dabaasha tega xeebaha magaalada muqdisho ayaa toddobaadyadan aada ugu sii batay dabaasha iyo joogitaankooda xeebta marka loo eego dadkii hore u tegi jiray wakhtiyadii lasoo dhaafay oo dad aada u kooban ay xeebta liido tegi jireen sababo la xidha iyadoo wadooyinka ay xirnaayeen arrimo siyaasadeed oo jiray oo saameyn ku yeeshay wadooyinka awgeed waxaa sidoo kale xeebta laga hirgeliyey ciidamo nabadgelyo oo amniga xeebta sugaya wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
dadka usoo damaasha taga xeebta liido maalmaha khamiista iyo jimcaha ayaa soo badanaya kadib muddo bil ah oo ay si teelteel ah dadku xeebta u imanayeen sababo la xiriira wadooyinka magaalada muqdisho oo xirnaa t maxamed amiin cabdulaahi oo ka tirsan ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada muqdisho ayaa xusay in xeebta liido dadka imanaya uu qof waliba ujeeddo gaara u yimaado waxaana uu sharaxayaa siyaabaha kala duwan ee xeebta loogu soo damaashaad tago weliba xilli ay soo dhowdahay bisha ramadaan
xeebta dad badan qofa siyaaba u imaataa qaar waxay u imaadaan kubadda cagta xiiseeyaan way ku dheelaan qaar waxay u imaadaan siina u imaadaan si jow macnu u qaataan xeebta qabowgeedii hawadaas nacaawdaas udgoon inay qaataan qaarna waxay u maadaan dabaal ay u xiisan laajli waxaa soo dhowbisha ramadaan laajli soo marka ma dabaalan intaan dad waxaana boqolkii boqol oo muslimiina sad laajli sagood si qaar u maanayaan ilaa maalmaha kale dee laga yaabo sad laajligeeda waxay u maadeen inay sii sagootaan xeebta anoo ka mid ah oo aamiin cabdiramacalla waxaa u maaday inaan maanta sii wataa xeebta laga
sidoo kale maxamuud maxamed daahir oo ka mid ah dhallinyarada sida joogtada ah u yimaada xeebta liido maalmaha khamiista iyo jimcaha ayaa sheegay in wax badan laga qabtay dhinaca amniga waxaana uu tilmaamay in xilliyada dabaasha loo kala qorsheeyey gabdhaha iyo wiilasha si aan gudaha badda fawda uga dhex dhicin
xilliyadii hore waxaa jiri jiray kuma dhex jirin dadka shacabka wax amniga sugaya sida boolis oo kale kuma dhex jirin xaqiiqdii waxaa u maleyn jirtay xoogaa dumarka in aada loo fawdayn jiray hadda laakiin doomo waxaa shaqeynaya boolis ah sidoo kale dadka shacabka ku dhex jiraan dhallinyaradii naftirkooda iyo dumarkii waxaa u malaysay wacyigoodana waxa iska bedelay oo gabdhuhu naftirkooda maalmaha jimcada markay imaadaan janis loo siinayo waqtigooda xeebta inay ku qaataan hooyooyinkii gabdhaha imaanaya marka hadda wax fooda ayaa wax ataagoo qof lagu sameynayo inta hadda aniga aan joogo maalmaha jimcadu imaado kuma arka
si kastaba ha ahaatee xeebta liido oo muddo bil ah ay aada u koobnayd dadka imanaya sababo la xiriira wadooyinka magaalada muqdisho oo xirnaa ayaa waqtigan waxaa ka muuqata isbeddel aada u weyn waxaana isisoo taraya dadka xeebta u soo dalxiistagaya kuwaasoo isugu jira dhalinta magaalada muqdisho iyo qurbajoog ka timid dalka dibaddiisa
xasan kaafi qoyste V O A muqdisho
aday u maysan yahay xasan kaafi qoyste warbixintaasi nala socodsiina kaad ka dhigsanaysana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idiin soo xulno
si xasan aadan samatar iyo heestaasi ayaan kusoo gabgabaynayna idaacaddeedii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa xuseen barre iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabti v o a ee barnaamijka nagala qayb qaadatay oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
مسلي يا عذر بنو مولون معي يا
أدين مضل راح أبدا وما شان ثمد معايا.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.